Muslimani Južne Afrike čine manjinu stanovništva ove duboko podijeljene zemlje prema posljednjim procjenama svega 1,9% stanovništva, to jest između 500 i 600 hiljada stanovnika. Talas doseljavanja muslimana u ovu najjužniju afričku zemlju tekao je u tri faze. 1. Prisilno naseljavanje robova, političkih zatvorenika, zanatlija i ostalih iz Afrike i Azije u periodu od 1652. do polovine 19. stoljeća. 2. Zatim dolazaka radnika iz Britanske Indije na polja šećera u periodu od 1860. do 1868. i 1874. do 1911. i 3. Posljednja, treća faza je talas naseljavanja afričkih muslimana nakon ukidanja apartheida 1994. godine. Tokom kasnih 1970. i ranih 1980. jedan broj crnačke omladine prihvatio je islam iz uvjerenja da je islam nebjelačka, nekršćanska i nenasilna religija s jasnim proglasom jednakosti svih ljudskih bića. Brojka takvih muslimana nije značajna, ali su zabilježeni takvi slučajevi. S obzirom da su u Južnu Afriku ponajviše naseljavani muslimani iz današnje Indije i Malajskog arhipelaga, Malezije i Indonezije, zanimljivo je da su do današnjih dana ostali regionalno i etnički podijeljeni. Najviše muslimana indijskog porijekla danas živi u Natalu i Transvalu, gdje su njihovi preci radili na poljima šećera, a muslimani malajskog i indonežanskog porijekla najviše su naseljeni u Cape provinciji. Zanimljivo je da je islam u Južnoj Africi pustio svoje korijene upravo u Cape provinciji preko političkih zatvorenika koje su holandski kolonizatori izgnali u egzil. Prvi politički zatvorenici. U knjizi Ebrahim Mohamed Mahida History of Muslims in South Africa, s hronologi navodi se da su politički zatvorenici najčešće bile utjecajne i bogate osobe čijeg su se utjecaja i mogućeg revolta pribojavali Holanđani. Prvi zabilježeni politički zatvorenici bila su dvojica vladara sa Sumatre, šejh Abdurrahman Mataheša i šejh Mahmud, koji su nakon smrti sahranjeni u Konstantiji. Nastanili su ih u Konstantiji daleko izvan Cape Towna jer su se vlasti bojale da bi mogli pobjeći. Naredni zabilježeni politički zatvorenik, ali svakako najpoznatiji i o kojem se najviše zna, bio je Abadin Tadija Tiosoep od 1626. do 1699. poznatiji kao Šejh Jusuf. Naime, Jusuf je bio nećak sultana Alauddina iz Gove u današnjem gradu Makassaru u Indoneziji. 1644. godine krenuo je na hadž u Mekku i proveo nekoliko godina u Arabiji učeći kod raznih učenjaka. Tokom tog perioda holandske i britanske istočno-indijske kompanije borile su se za kontrolu nad regionom zbog njegove unosne trgovine začinima i zlatom. Kad je Jusuf napustio Arabiju 1664. godine, Holanđani su osvojili Makassar i nije se mogao vratiti kući. Umjesto toga uputio se prema Bantamu na ostrvu Java, gdje ga je dočekao sultan Agend Tirtajasa. Agend je Jusufa oženio jednom od svojih kćeri i učinio ga glavnim sudijom i ličnim savjetnikom. Jusuf je boravio u Bantamu 16 godina do 1680. godine, kada se Agengov sin Pangeran Hadži podigao protiv svog oca, vjerovatno na nagovor holandske istočno-indijske kompanije. Agend je okupio svoje snage u uključujući šejh Jusufa i 1683. započeo opsadu Pangerana, svog sina, u tvrđavi u gradu Soerdesoeangu. Agend je poražen, ali je uspio da izbjegne zarobljavanje zajedno s pratnjom od oko 5000 osoba, među kojima je i 57-godišnji šejh Jusuf. Agend je zarobljen kasnije te godine, ali je Jusuf uspio da pobjegne drugi put i nastavi pružati otpor. Na kraju 1694. godine šejh Jusuf se predaje holandskim vlastima jer mu je obećano pomilovanje. Međutim, Holanđani nisu ispunili datu riječ, već su ga zatočili prvo u Batavia tvrđavu nedaleko od današnje Džakarte, a zatim protjerali u egzil na Šri Lanku. Na kraju, bojeći se šejh Jusufovog utjecaja na Šri Lanki, ukrcali su ga na brdo Devoetbog i poslali na egzil u Južnu Afriku zajedno s još 49 osoba, među kojima i njegove dvije supruge, dvije konkubine, 12 djece, 10 imama i nekoliko prijatelja s porodicom. porodicama. U Kejpu ga je s počastima dočekao guverner Simon van der Stel. Kao mjesto boravka odredili su mu farmu u Zandvlijetu daleko od Cape Towna s namjerom da se spriječi njegov bilo kakav daljnji utjecaj. Ipak nisu uspjeli u tome, njegova kuća postala je usputna stanica za odbjegle robove i pristanište za kasnije političke zatvorenike. To je prvi trag kohezivne zajednice muslimana u Južnoj Africi. Mjesto u kojem je šejh Jusuf živio danas nosi naziv Makassar po indonežanskom obalnom gradu iz kojeg je došao. Umro je 23. maja 1699. godine, a njegova porodica tek kasnije se suočila s pravim nedaćama jer su primorani na prisilan rad kako bi otplatili troškove boravka u egzilu. Njegovo turbe obnovio je 1927. godine južnoafrički filantrop Hadži Sulejman Šah Muhamed. 27. septembra 2005. Šejh Jusuf je posthumno odlikovan ordenom drugova R. Tamboa za zasluge u borbi protiv kolonijalizma. Prvi rukom pisani Kuran u Južnoj Africi. Također još jedan politički zatvorenik i izgnanik iz tog perioda vrijedan je spomena, Abdul Basi Sultanija, poznatiji kao Rađa iz Tambora. Tambora je bila dio Mađapahitskog kraljevstva na Javi. Izgnan je jer se aktivno protivio kolonizatorima, a po dolasku u Cape nastanili su ga u štali u jednom zamku u Cape Townu, ali je intervencijom šejha Jusufa kod domaćih vlada premješten u Vergelegen kako bi s porodicom živio u izolaciji daleko od ostalih političkih izgnanika. Rađa iz Tambora je u izolaciji vlastoručno zapisao Kuran koji je kasnije poklonio guverneru Simonu van der Stelu. Pretpostavlja se da je tu i umro nekoliko godina kasnije. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.